Úřad prezidenta a hnutí ANO se přou o to, kdo co na jednání o důchodech na Hradě řekl nebo neřekl. Pražský hrad dnes zveřejnil zápis z této březnové schůzky. Vyplývá z něj, že zástupci opozičního hnutí nespochybnili nutnost posouvání věku odchodu do penze. Politici ANO s tím ale nesouhlasí. Říkají, že když měli k zápisu připomínky, tak jim bylo řečeno, že jde o interní materiál.
Zástupci hnutí ANO nespochybnili nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu, nicméně nesouhlasí s konkrétním navrženým způsobem jejího provedení. Preferují spíš postupný způsob s vždy stanoveným stropem na dané období.
Řekl jsem si dobře, můžeme to prostě případně osobně probrat, nakonec se teda to jednání neuskutečnilo, ale to, že se neuskutečnilo, neznamená, že nikdo přece odsouhlasil ten zápis.
Já se vůbec nedivím Pražskému hradu, že zveřejní nějaký zápis ve chvíli, když je zpochybňováno to, co proběhlo u pana prezidenta na jeho pozvání.
V událostech komentářích místopředsedkyně sociálního výboru, místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Dobrý večer.
Krásný dobrý večer.
Členka rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Margita Balaštíková. Dobrý večer, paní poslankyně.
Dobrý večer.
Paní poslankyně Balaštíková, proč si ANO nestojí za tím, co při jednání na Hradě řeklo?
Já se domnívám, že ANO si stojí za to tím, co na Hradě řeklo. A já bych se chtěla zeptat, paní kolegyně, zda je podpis na zápisu buď Aleny Schillerové, Karla Havlíčka nebo Aleše Juchelky. Je tam podpis jejich, že souhlasí s tím zápisem?
Paní poslankyně, no tak s dovolením, já bych si osoboval právo klást otázky v událostech, komentářích, jestli tedy dovolíte. Takže vy si stojíte za čím? Za tím, co je v tom zápisu? Nebo za něčím jiným? Ne. Protože ten zápis je naprosto jasný. Zástupci hnutí ANO nespochybnili nutnost zvyšování věkové hranice, abych to nečet. Celé nesouhlasí s tím, jakým způsobem to chce vláda udělat.
Pane redaktore, v dnešní době je zcela běžné, že pakliže chceme něco vydávat za zápis, tak tam musí být ověřovatel a podepíší se zástupci stran, které byly na tom jednání. Tohle na tom zápisu chybí. A myslím si, že chybí. Proto byla i moje otázka vůči vám a paní kolegyni. A vzhledem k tomu, že to tam není a po vydání zápisu to naši kolegové rozporovali, tak se obávám, že tento zápis nemůže být brán v potaz, protože nejsou tam ty podpisy, nedošlo k písemné shodě obou zastoupených stran, včetně pana prezidenta. A pro mě to není žádný relevantní zápis. Ne. Já jsem zvyklá z biznisu, že všechny věci musí být ověřené, podepsané. A pak, když ještě bylo vydáno, že je to interní zápis, tak je to, prosím vás, nějaký papír, kterých já do rána napíšu 50.
Tak není to, to nějaký papír, zveřejnila to na svých stránkách Kancelář prezidenta republiky a podle informací od Vladimíra Bezděka, poradce prezidenta republiky, to udělala, protože si novináři začali podle zákona o svobodném přístupu k informací toho zápisu dožadovat Kanceláři prezidenta republiky. Nic jiného nezbývalo. Já se chci ale paní poslankyně zeptat na jinou věc.
Ale
proč jste proč to paní Schillerová nebo pan Havlíček na té tiskové konferenci neřekli? Ne, to není pravda. My jsme se neshodli na nutnosti zvyšovat věk pro odchod do důchodu.
Já jsem byla na jednání, kde hovořila paní Schillerová, pan Havlíček, a tam bylo sděleno, že velmi špatně slyšeli, že tam byl špatný přenos toho zvuku, že si ani neslyšela, co se vlastně prezentuje, až potom byla vlastně konzultována s tím, co se tam projednalo, a pokud vím, tak okamžitě, opravdu okamžitě po vydání tady těchto informací to dementovali, takže nemohu k tomu přistoupit tak, že jsme s tím souhlasili. A já podle těchto informací od kolegy Havlíčka, kolegyně Schillerové i pana Juchelky mám jiné informace a ty já považuji za relevantní. Já jsem na schůzce nebyla, já prezentuji naši stranu a říkám, jak my a jak našemu klubu byly prezentovány informace a my jsme skutečně i hned se k tomu vyjadřovali a vidíte i tu mailovou komunikaci, která je dneska veřejná, že neustále dementujeme to, co tam bylo sděleno a já se musím vracet k tomu, nemohu tento zápis považovat za žádný relevantní zápis.
Dobře, já jsem se ale ptal na tu tiskovou konferenci, paní poslankyně. Budu citovat paní Schillerovou na otázku ohledně zvyšování věku do důchodu. přímá otázka na tu schodu ohledně zvyšování věku o důchodu. Alena Schillerová, cituji, co se týče prodloužení odchodu věku do důchodu, chceme počkat na analytický materiál. Tam nám vyplyne doba dožití, tam nám vyplynou důležitá data, která doteďka v podstatě nemáme, ale říkáme otevřeně, že my bychom rádi šli jinou cestou, tou cestou, která teď platí. To nebyla citace, to jsem vložil já, omlouvám se, že my bychom rádi šli jinou cestou, ale o tom bude ta debata příště. Tady není ani slovo o tom na přímou otázku, že nesouhlasí hnutí ANO se zvyšováním věku odchodu do důchodu.
Redaktor, a vy tam vidíte souhlasné stanovisko? Poté, co jste mi to přečetl, tak v podstatě na základě tohoto bych já...
Kde je to spochybnění? Kde je to spochybnění věku pro odchod do důchodu, paní poslankyně?
Pane redaktore, tam ale není ani souhlas. My si tady slovíčkaříme, neslovíčkaříme, a nedomnívejme.
Jestli jste něco nespochybnili, tak jste to nespochybnili. Tady přece jasně se mohlo říct, nesouhlasíme.
Ano, mohlo, ale neřeklo se ani ano. A řeklo se, že to bude na další schůzce a chceme materiály. Pane redaktore, proč bychom chtěli ty materiály, ve kterých se naši kolegové chtěli napřed zorientovat a podívat se, jak si to vlastně ta protistrana uvědomuje, co si tam píše. Proč nám nedali ty materiály před schůzkou s prezidentem? Proč se tady všechno tají, dává se to na poslední chvíli a na mě to opravdu působí dojmem od samého začátku, že se nám snaží někdo do úst vložit něco, co jsme nikdy nedeklarovali a já se ptám, proč to někdo dělá, proč vyvolává tento dojem u občanů a za sebe spíš vidím, že tady koalice je neschopná předložit k důchodům smysluplné řešení, vtahuje do toho opozici, aby pak mohli říct, že výsledný paskvil, který se to začíná jevit, je spolutvůrcem byla ta opozice.
Ano, paní místopředsedkyně sociálního výboru, jak často se stává, že se na něčem dohodnete s opozicí a ono se to pak změní?
Tak popravdě ty názorové veletoče hnutí ANO nejsou nic neobvyklého. Já jsem ve sněmovně 2 roky, několikrát jsme vyzývali v mnoha reformách na jednání, aby přišli zástupci. Někdy se dostaví, někdy se nedostaví. To, co pak deklarují třeba mediálně, je naprosto odlišné od toho, na čem se dohodneme. Takže pro mě to není žádné překvapení a já opravdu akorát mě mrzí, že to tímhletím způsobem dopadlo, protože jsem do poslední chvíle věřila, že se ta dohoda povede.
Je fér zveřejňovat nějaký dokument, který není podepsaný, tudíž, že není ověřeno, že ta jedna ze stran s tím souhlasí?
Tak ten dokument, jak jste sám řekl, byl zveřejněn na základě žádosti. Myslím si, že to je zcela v souladu a legitimní, když se na to podíváme.
No, nemělo se počkat, až to uvidí všichni a případně to tedy podepíšou?
Tak ty účastníci schůzky, kteří tam byli, tak jednoznačně potvrdili, že ta dohoda tam proběhla. Následně to bylo i zveřejněno na tiskové konferenci. Jak jste řekl, na přímý dotaz nedokázala paní předsedkyně říct nic jiného, než že čeká na analýzu 5letého působení a toho, jak důchodový systém vypadá. Nevím, co od ní očekávala nového. Ta analýza teď k dispozici je. Dozvěděli jsme se tam, že důchodový systém je ještě v horším stavu, jsme předpokládali, že opravdu budeme mít vážné problémy a to v horizontu teda několika nejbližších let. A pokud s tím nezačneme něco dělat, tak budeme opravdu v krizi důchodového systému a nebudeme mít další prostředky na investice, školství, zdravotnictví a tak dále.
Podstatu důchodové reformy, nebo jak opozice říká, parametrických změn dnes tady v tuto chvíli teď řešit. Nechci velice stručně, paní poslankyně Balaštíková, vy nám předložíte vaši důchodovou reformu, vláda vás k tomu vyzvala. Předložte to a budeme se o tom bavit.
Kolegové některé části už vlastně deklarovali. Já to nechám, prosím vás, na nich a jenom se vrátím k tomu, co řekla paní kolegyně, prosím vás. To, co vy jste říkala, mě opravdu rozesmálo. Vy, kteří jste ještě v minulém roce slibovali, že nezvýšíte daně, že nebudete zvyšovat. A byly to sliby premiéra, byly to sliby vicepremiéra. Vy mě tady budete do očí tvrdit, že my měníme názor. Paní kolegyně, promiňte, vraťte se ke svým prohlášením a ke svým slibům a nesplněným volebním slibům. Mm-hmm. To jste vy.
Rozumíte více, ano?
Přesně, ano. Skutečně jste mi předložila důkaz. jak to myslíte, jak všechno obracíte ve svůj prospěch, a to je ukázka vašeho vládnutí a také vaše.
Krátká reakce Pavla Pivoňka-Vaňková a už půjdeme k platům.
Přesně takové sliby slyšíme i z úst představitelů hnutí ANO. Mě teda to také rozesmálo, že tímhletím způsobem reagujete, protože i váš předseda se přece zavázal v tom, že důchodovou reformu představí. 8 let jste byli ve vládě, nepředložili jste nic. Karel Havlíček řekne, uděláme druhý pilíř. Ano, verbálně, ale na papíře nic nedáte. Když máte přijít na schůzku, tak nepřijdete. Takže
Pojďme tuhletu debatu ukončit. No, velice stručně, paní Balaštíková, prosím, ještě pan Havlíček mluvil o tom, že to je bouda. Vy máte pocit, že na Hradě s vámi hrají nějaké hry?
Tak mě teda třeba pan prezident opravdu zklamal, že to jeho vystoupení bylo takové. Já musím říct, že to vystoupení považuji za politováníhodné a z úcty k prezidentskému úřadu se tomu nebudu vyjadřovat, ale domnívám se, že koalice skutečně se nás snaží vtáhnout do hry o svém.
Ne, ptal jsem se na hrad, paní poslankyně.
Já se nebudu z úcty prezidentskému úřadu vyjadřovat k této věci. Opravdu
rozumím
ne.
Tomu. Dámy, děkuji za stanoviska k tomuto tématu. Pojďme se prosím v událostech, komentářích posunout dál. A sice k platům státních zaměstnanců, protože skoro 500 000 státních zaměstnanců by podle vicepremiéra Mariana Jurečky mělo ve druhém pololetí dostat přidáno. Minister práce to řekl před jednáním tripartity. Odbory chtějí, aby se pracovníkům veřejné sféry výdělky zvedly o 15%. Zdůvodňují to prudkým zdražováním v minulých 2 letech. Takový růst ale vláda téměř jistě nepodpoří.
V letošním roce ten krok zvýšení platů v té veřejné sféře je krok, který je potřeba udělat. Já jsem to takto říkal a prezentoval i svým kolegu v rámci koalice. Teď opravdu budeme jednat.
Tripartita řešila i návrhy, kterými chce Národní ekonomická rada vlády dlouhodobě podpořit růst českého hospodářství. Mezi téměř 40 receptů je třeba podpora investic do výzkumu, zajištění dostupnosti školek, posílení zdravotní prevence, slučování obcí, zavedení regulovaného trhu s konopím nebo jednodušší propouštění. Které z nich chce opravdu zavést, představí vláda odborům a zástupcům firem 6. května. Teď hospodářství po loňských ztrátách oživuje, jak ukazují i dnešní data statistiků. Důvěra v českou ekonomiku je podle nich nejvyšší za poslední rok. V dubnu dosáhla 97 bodů. Optimističtější jsou hlavně domácnosti. Odezněly jejich obavy z dalšího zdražování a utrácejí víc. U firem se nálada taky zlepšuje. Zůstává ale pod hodnotou 100, která vyjadřuje dlouhodobý průměr minulých let. Do událostí komentářů k nám přibyli prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Dobrý večer, pane prezidente. A předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Tak, nedohodli jste se na 15% nárůstu platů státních zaměstnanců. Pane předsedo Středulo, proč 15%?
To ještě docela skromný požadavek, protože propad příjmu zaměstnanců veřejné sféry je v této chvíli výrazně přes 20%. A my si myslíme, že je potřeba skutečně, si myslíme o hospodářském růstu tu vážně, tak je to jediná forma, protože hrubý domácí produkt je tvořen více než 50% spotřebou obyvatel a tam nelze dosáhnout změn, aniž by se něco učinilo s příjmovou stránkou, to znamená se zdroji, se kterými mohou potom operovat. A u veřejných zaměstnanců opravdu situace je vážná, dokonce o 100% víc než u zaměstnanců privátní sféry. Takže ta situace skutečně není bezpečná, a to z mnoha důvodů, a my si myslíme, že i to snížení objemu platových prostředků, že to způsobuje opravdu vážné problémy a že bychom se k tomu měli sejít. Takže my jsme dnes jednali o tom, aby byl termín. Pan minister Jurečka přislíbil, že jednání o platech proběhne v květnu, to znamená, očekávám to tak do třech, čtyřech týdnů, že první jednání proběhne. My žádáme o to jednání už daleko delší dobu, protože rozpočet se již připravuje, takže by to tak mělo být. A myslím si, že zaměstnanci státu by rozhodně neměli být těmi úplně nejhoršími, co se odměňování a zohlednění inflace týká.
Podnikatelé to podporují nebo nepodporují? Vás se to přímo nedotýká, ale pokud se nevím, tak já jsem zaslechl dnes odpoledne, že tady podporujete odbory.
Nevím, odkud jste to zaslechl.
Možná ale... chybně jsem to zaslechl, tak to umlouvám. Ale proto...
chybně to nebylo, potom to vysvětlím.
Ale... Ano, protože jsem to slyšel od vás.
Obecně...
Ne, velmi krátce. Proto to byla otázka.
Já možná dva směry té odpovědi, které bych si dovolil říct. My si uvědomujeme, že v některé profese, které jsou placeny z veřejných rozpočtů, takže by potřebovali přidat, ale nejsme vůbec přesvědčeni, že to má být celoplošné přidání všem státním zaměstnancům. A především si myslíme, že v tuhle chvíli by měla nastat redukční dieta. To znamená, nejdřív bychom se měli podívat na to, kolik máme opravdu zaměstnanců placených státem. A možná, že v okamžiku, kdy uspoříme na počtu zaměstnanců, potom by se dalo uvažovat o tom, kterým správně máme případně jejich platy posílit. A to nám v tuhle chvíli schází. To znamená, my bychom rádi volali o tom, aby jsme udělali nějakou analýzu toho, jestli skutečně potřebujeme tolik státních zaměstnanců a jestli nemůžeme jejich počet snížit.
Paní poslankyně, 15%, je to věc, kterou je potřeba zvážit?
Tak my jsme připraveni o tom jednat. Bude to v rámci nějakého koaličního vyjednávání. Až uvidíme detail, který předloží gestní ministr, tak se k tomu nějakým způsobem
postavím. Váš postoj, váš názor, je to číslo, které odpovídá tomu, co tady říkal pan předseda Středula?
Přikláněla bych se i k tomu počkat, až jakým způsobem uděláme restrukturalizaci ministerstva, slučování výzkumných ústavů a tak dále. A opravdu si řekněme, které pracovníky v té veřejné správě podpořit větším navýšením.
Takže přehodnotit, jestli můžete spoustu lidí propustit a pak se bavit o platech. Rozumím tomu správně?
Ne, to neznamená propouštět, to znamená reorganizaci a zeštíhlení fungování té státní
správy.
Pokud
tam ty lidi zůstanou, tak budou potřebovat pořád stejně peníze.
Ale mohou se přendat na jiné pracovní pozice,
no,
na jiná pracovní místa.
Placení z toho státního
rozpočtu. Ano, ale budou efektivnější. Takže i ty výdaje...
Paní poslankyně Balaštíková.
No, tak paní kolegyně nám zase odpověděla, jak vážně to myslí. Děkuji vám, pane redaktore, za otázky, které jste jí kladl.
No, tak mi prosím hlavně odpověste, jestli 15% ano nebo ne.
15% ano, protože řekněme si, že reálné mzdy nejsou ani na úrovni roku 2021. Musíme si uvědomit, jaká tady byla inflace, co si ti lidé dnes za ty platy pořídí. Souhlasíme i s tím, že zeštíhlení státu musí být, ale musí být úspory na straně státu a to se této vládě opravdu nedaří. Daří se jim vybírat více daní, ale kde jsou ty peníze, to bychom taky rádi slyšeli. Kam je teda investují, když zaškrtili ekonomiku? Platy nepřidávají, daně zvyšují a v podstatě jsou na tom naši občané hůře a hůře.
Jak se, pane předsedo Středulo, zbavíme levné práce? Tím, že se přidá a pak se ty peníze někde seženou, nebo nejdřív se to musí vydělat a pak se může přidávat? To už trošku mířím do biznesu.
Beze všeho. To ale k tomu přece s tím souvisí. Pokud se podíváte na dlouhodobé informace třeba ministerstva financí nebo České národní banky, jak zjistíte, že po celou dobu i tu problematickou dobu, to znamená teď hovořím o roce 2022-2023, tak zisky dynamicky rostly. Cituju přímo z makroekonomických predikcí či informací, které proběhly. A to znamená, že není problém, co se ziskovosti týká. Dokonce ziskovost České republice je, teď prosím hovořím o průměrech, nehovořím o každé jedné firmě, to ani dost dobře nejde. Každá firma je v jiné situaci. Tak je ziskovost dokonce o několik desítek procent vyšší, než je třeba ziskovost firem ve Spolkové republice Německo, což je náš největší obchodní partner. Navíc České republiky se vyvádějí obrovské finanční prostředky. V dividovém toku je to nějakých 300 miliard. I více. Mimo dividendy je to přibližně dalších 300 miliard a to jsou peníze, které mohou být taky zdrojem právě pro navýšení platů. A já to vidím, nebo mest v tomto případě, a já to vidím jako velmi dramatickou situaci, protože to je taky to, že když to není ve mzdách, tak z toho není zdravotní sociální pojištění, tudíž ty systémy chřadnou a potom se to řeší na úkor zase těch stejných lidí, kteří ty peníze nemají, to znamená nižší důchody a prodlužování věku pro odchod do důchodu. A to všechno jsou provázané systémy, takže z mého pohledu prostředky na to, aby mohly růst dynamicky mzdy i platy, být mohou, záleží na tom, jakým způsobem k tomu přistoupíme, ale to taky souvisí například se zvyšováním minimální mzdy, rušením zaručených mest a podobně, protože to už je vážný problém.
To tady mám hned jako další, pane prezidente, vydělali jste si dost, rozdělíte se s lidmi, jak říká pan Středula.
Víte, já si myslím, že v tuhle tu chvíli díky nedostatku pracovní síly a nedostatku kvalifikované pracovní síly na pracovním trhu je zcela evidentní, že firmy si svých zaměstnanců váží. A že pokud mohou, tak je dobře zaplatí. Mimo jiné už jenom proto, protože konkurence je připravená je přeplatit a přetáhnout je do své firmy. A zaměstnanci se mohou rozhodnout mimo jiné proto, protože třeba mohou zaměstnavateli
dát... Platí to, že ty zisky byly nadměrné a že máte prostor pro to, aby se mzdy zvyšovaly?
No tak my máme průzkum u nás v Hospodářské komoře, opakuji to po několikáté, my třeba za firmy víme, že bez ohledu na velikost těch firm přidávali pro letošní rok v rozpětí někde 5-10%. To znamená, všechny firmy z našeho pohledu musí myslet na to, že musí přidat zaměstnancům a nemohou je ošidit v tom dobrém slova smyslu, nebo spořit na nich, protože si uvědomují, že je to investice do lidí a bez lidí se ani biznis dělat nedá. Takže já tady musím říct, srovnání s Německem nebo s dalšími státy musí vycházet z reálné situace, která mimo jiné je na pracovním trhu a já si myslím, že firmy si svých zaměstnanců váží a jsou připraveni je odměňovat a odměňují.
Pane předsedo, takže se přidává. Přidává se tak, jak je to možné a přidává se dostatečně, protože zaměstnavatel si zaměstnance váží.
Takže my jsme měli kumulovanou inflaci za poslední tři roky 32,5% a mzdy rostly tak, že jsou v propadu v průmyslové sféře o 9% a ve veřejné sféře o 20%. U sociálních služeb ještě to přes 20% drtivě a to je ten pokles té kupní síly, to je ten problém s dynamikou hospodářství, to je ten problém s tím, že lidé nenakupují, protože se obávají další vývoje. A to je ten klíčový problém. Takže jedním z mála prorůstových opatření, které by mohlo nastat, je skutečně zvýšení mest a platů. Zároveň to ukazuje, že ti, kteří to zvýší, že věříte budoucí ekonomice, to znamená, ať už to stát, tak v tomto případě privátní sektor. A to samozřejmě znamená, ať už to odvodovou povinnost, ať už to daňovou povinnost. Ono, ale je tam jedna věc ještě, kterou bychom měli říct, a to je věc, že stát by měl intenzivně dbát na to, aby se vybírali daně. Aby se nestalo, že tento poctivě platí, to potom ještě odskáče na druhou. A to si myslím, že by měl být cíl nás všech.
Paní poslankyně Balašíková, pan Středula tady mluvil o těch penězích, které jdou do zahraničí, 300 plus 300 miliard. Jakými kroky je možno si podle vašich představ, pakliže takové máte, na tyto peníze lidově řečeno sáhnout?
Tak my jsme přece měli připravené zdanění různých těch korporátních daní a zamezení i té šedé ekonomiky. To, že se to tady rozjelo ve velké míře, musím říct, že samozřejmě to vybírání daní navýšení není správné vybírání daní. Takže my jsme se soustředili na trošku jiné věci. Já musím souhlasit částečně s oběma pány, protože jak které firmě se daří, podle toho, jestli se jí daří i přidává. Když se podívám na zemědělství, tak jsme ve velkém propadu. Takže ono to opravdu nedá se paušalizovat. To, že ty reálné mzdy poklesly, to je pravdou. Ti lidé si opravdu dnes za ty peníze nekoupí to, co si kupovali v roce 2021.
Já tomu rozumím, já se tam na to, co s tím. To znamená uvalit nějaké nové daně. To byste udělali, kdyby to záleželo na vás.
Prosím vás, uvalit nové daně si nemyslím, my se musíme skutečně zabývat tím, jak zdaníme tady ty nadnárodní společnosti a zamezíme odtoku těch peněz z České republiky do těchto.
Takže nové daně, rozumím tomu správně, na tyto zahraniční společnosti, rozumím tomu správně.
Daně, prosím, ne daně na naše firmy, protože to byl pro nás špatný krok a vlastně to zase zabrzdilo i tu ekonomiku, protože dnes ten podnikatel skutečně myslí na to, co ho to bude stát na těch odvodech státu.
Paní poslankyně Pivonka Vaňková, jak si sáhnout na ty peníze, které odcházejí do zahraničí, pokud je potřeba toto řešit?
Já ještě krátká reakce na kolegyni. Samozřejmě hnutí ANO avizuje, že by nezdaňovalo, ale tohle to je její varianta řešení.
No ale mě teď zajímá to řešení, promiňte.
Řešení, tak samozřejmě musíme ty nástroje nastavit tak, aby nám tyto peníze neunikaly a budeme se o to snažit.
Jak ty nástroje nastavit? Takže... Taky nějaké tak my nové třeba daně na tohleto?
Uvidíme. Samozřejmě to je věc, která je do dalšího jednání, ale my třeba za STAN prosazujeme sektorovou daň pro banky, protože se nám nepodařilo úplně vybrat a to uznáváme windfall tax. Takže chceme toto nastavit jako další opatření a příjem státu. A pak jsou tady právě ta prorůstová opatření, které rozhýbou ekonomiku, které přináší Národní ekonomická rada vlády. A já za mě, jako místopředsedkyně sociálního výboru a členku školského, tak zejména preferuji ta opatření, která se týkají vzdělávání a přísunu dalších lidí, těch obtížně zaměstnavatelných a těch, kteří jsou třeba na ten trh práce dostat, protože jsou například v šedé zóně.
Paní poslankyně Balašeková, velice krátce prosím, byla-li by na stole v poslanecké sněmovně ta bankovní daň, jak jsme teď slyšeli, hnutí ANO bude pro nebo proti?
Já vám úplně jednoznačně nemohu odpovědět, protože já se obávám, že znovu ty banky to uvalí na klienty. To není ta správný typ podpory našeho vlastně hospodaření, že si zase budeme sahat na peníze, které nakonec budou vytaženy z peněz našich daňových poplatníků. Tudy určitě cesta nevede. Já se domnívám, že bude záležet na tom, jak předložíte návrh, zda s námi o tom budou komunikovat a jak budou mít hlavně udělané studie dopadové na ty jednotlivé vlastně...
Rozumím.
Na ty bychom rádi rezorty, komunikovali, jestli budou oni komunikovat s námi.
Prosím vás, dělat. Ale pan... chci určitě tu dopadovou studii. Obávám se, že zase
ano, ano,
není.
Rozumím. Ano. Pan prezident Zajíček.
Já bych to považoval za nejméně vhodné řešení v tuhle tu chvíli dodaňovat jakýmkoliv způsobem dodaňovat jaksi firmy. Zvyšování daní vždycky vede dřív nebo později k tomu, že firmy se rozhodnou a odejdou. A pokud si může tento stát dovolit, aby například zahraniční společnosti z tohoto státu odešly a tak říkajíc zdanili někde jinde a ne v České republice, tak si myslím, že ať to řekne, ale já to nepodporuji. Je to něco, co si myslím, že opravdu v tuhletu chvíli nesluší tomu, co potřebujeme udělat. A myslím si, že naopak český stát má udělat to, aby hledal investiční příležitosti na území České republiky, vytvořit dobré investiční prostředí. A v okamžiku, kdy ho vytvoříme a ty podmínky tady připravíme, není jediný důvod, proč by ten zahraniční kapitál byl vyváděn kamkoliv jinam, ale bude zůstávat na území České republiky. Pocítí to firmy, pocítí to věda, výzkum, inovace, pocítí to vzdělávání a na konci i zaměstnanci na svých platech.
Velice krásně.
Zdanit nemá smysl.
Pan předseda Středula, už přejdu k těm mzdám zaručeným.
Co se týká daní, tak já myslím, že se tady na světové úrovni baví dlouhodobě o takzvané Tobinově daně. To je daň z finanční transakcí. U nás ta debata vedena zatím nějak není a jestli si vzpomenu na dnešní zprávy České televize, tak si myslím, že se hovořilo o momentálním zisku bank přes 100 miliard korun. Takže si myslím, že banky rozhodně chudé nejsou z tohoto úhlu pohledu, ale souhlasím s tím, že jakákoliv uvalená daň vyvolává na tuto akci nějaký typ reakce. A je potřeba být opravdu obezřetný, aby se z toho nestalo ve finále to, že ten obyčejný střadatel to potom pozná na tom, že má snížené úroky a to sam, na nějakém svém vkladu a to si myslím, že by nebylo fér.
Pojďme k těm zaručeným mzdám. Odbory jsou proti tomu. Návrh zní zrušit to v komerční sféře, ponechat, upravit ve sféře veřejné. Proč ne?
Ta první věc je, když jsme se bavili o tom, jak můžeme zabezpečit třeba v tomto případě menší odvod do zahraničí, takže si je potřeba uvědomit, že dnešní minimální mzda 18 900 korun, kdyby byla jen zohledněna inflace, tak by měla být 21 100. V Polsku je dokonce 23 000 a bude se posouvat ještě od 1.7. dále. V Polsko funguje, žádný problém není, hospodářsky kvete. První poznámka. Druhá otázka zaručených mest. Otázka zaručených mest našeho pohledu je porušení směrnice o přiměřených evropských minimálních mzdách, protože ta ve svém článku 16 mimo jiné píše, že nesmí být při aplikaci této směrnice snížena úroveň těch zaměstnanců v té daném členském státu. A to se tady děje. Takže my si počkáme na výsledek a v tomto případě, pokud to tak dopadne a dopadne to tak, jak to v této chvíli vypadá, tak se obrátíme na Evropskou komisi, protože si myslíme, že není možné si takto libovolně vysvětlovat evropskou směrnici a navíc ve svém důsledku to bude znamenat snížení odměn zaměstnanců a například řidiče autobusů ve veřejné službě. To je úplně klíčová záležitost a to se vymaže a tím pádem bude velký problém.
Pane prezidente Zajíčku, bude to znamenat snížení mest lidí, když se v komerční sféře zruší zaručené mzdy?
Nemyslím si, my jsme dlouhodobě volali potom, aby zaručené mzdy přinejmenším pro soukromý sektor a to teď vláda podpořila, aby byly zrušeny.
A můžete to garantovat, že tedy ty mzdy neklesnou, protože pak by zmizela ta výhrada odboru?
Garantovat nemohu, ale stejně tak nemohu přistoupit na to, že někdo může říkat, že to tak dopadne, že se mzdy sníží. Nemusí to tak dopadnout, je to věcí vývoje, ale řekněte mi v tuhletu chvíli, když pracovníci v tom daném sektoru nejsou, tak proč by v tuhletu chvíli ten, kdo potřebuje zajistit dopravní obslužnost ve své firmě, tak proč by měl v tuhletu chvíli snižovat platy svých zaměstnanců? Pak nebude splnit svoje závazky. Lidi nejsou na pracovním trhu. Dneska ani řidiči autobusu nejsou a využívají se mimo jiné pracovníci ze zahraničí proto. Takže já nevidím jediný důvod, proč by v tuhletu chvíli za každou cenu nebo na základě toho, že byly zručeny zaručené mzdy v soukromém sektoru, by měly mzdy klesat.
Pane předsedo, máte lichou obavu, protože nejsou lidi.
Já vůbec ne, není to pravda. Toto je obrovský dárek podnikatelům a tady jsem rád, že si pan prezident řekl Zajíček, že to byl jejich požadavek na adresu vlády. Mě tady tento způsob opravdu vadí, protože tak vážné věci se mají řešit v dohodě a toto rozhodně v dohodě není. A vadí mě to, protože to bude mít své důsledky. To se neprojeví první rok, projeví se to další roky a to bude opravdu vážné. A když už se teda bavíme o zaručeným mzdách. To je přece ohodnocení zaměstnanců podle náročnosti práce. Takže tím pádem očekávám, že se to stejně provede třeba i v poslanecké sněmovně, protože tam taky mají poslanci různou odměnu za různou práci, kterou mají. Tak se to srovná, nebude to, budou dostávat základní mzdu, to by bylo docela fajn asi.
Poslankyně, když zaručené mzdy, ne, zcela vážně. Je to návrh, který je pro vás přijatelný a mají zaměstnavatele i zaměstnanci počítat s tím, že se zruší zaručené mzdy? Zruší, v komerčním sektoru upraví.
My teda v prvním případě jsme velmi rádi na to, že se nastavuje ten valorizační mechanismus u minimální mzdy a že se bude pravidelně navyšovat. My jsme vstupovali jako za starosty do tohoto jednání s tím, že jsme doporučovali zanechat ty 4 skupiny podle stupně vzdělání. Nakonec se to koaličně nevyjednalo. Ta dohoda je pravděpodobně v této fázi taková, že budou teda zaručené mzdy v soukromé sféře zrušeny. Uvidíme, jak se...
A vy se nebojíte toho, že lidi přijdou o peníze, jak říkají odbory?
Jak říkám, ta koaliční dohoda je prostě taková, my ji musíme respektovat, chtěli jsme to trochu jinak, ale nepovedlo se.
Paní poslankyně Balaštíková, krátký komentář. Zaručené mzdy zrušit, nezrušit?
No, tak u nás je samozřejmě taky obava, jak s tím bude naloženo a já se musím opravdu opakovat, my chceme dopadovou studii, chceme vidět, jak se k tomu dívají renomovaní ekonomové, jaké jsou predikce tady k těmto krokům a teprve potom se k tomu můžeme vyjádřit. Teď je to zase střílení od pasu, je to nějaká novinka, my se k tomu stavíme vlastně nyní, jak bych to řekla, konzervativně, čekáme, s čím vlastně oni přijdou, co předloží a jaké k tomu budou podklady.
Dámy, pánové, děkuji vám za debatu v Událostech komentáří. Budeme sledovat jednání tripartity i poslanecké sněmovny o těchto věcech. Teď děkuji. Naschledanou.
Hezký večer.
Naschledanou.
Hezký večer. Naschledanou.
Naschledanou.